VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini akan ada obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama diaspora Indonesia Sinta Cahyadi yang tinggal di negara bagian Kentucky. Sinta adalah pebisnis restoran yang nanti akan bercerita mengenai suka duka dan juga tantangan dalam membangun restoran di Amerika. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pendengar, kali ini saya sudah terhubung dengan Sinta Cahyadi, seorang diaspora Indonesia yang saat ini berdomisili di Kentucky. Halo Sinta, apa kabar?
Iya, kabar baik.
Sudah berapa lama nih Sinta?
Sudah jalan 18 tahun.
Dan saat ini Sinta sudah memiliki usaha sendiri atau bisnis, yaitu mengelola restoran. Bagaimana Sinta nih awalnya merintis usaha di Amerika sebagai perantau ya?
Mulai dari small business, kita mencoba dari food truck dulu. Dan sekarang saya sudah ada beberapa restoran Japanese.
Ini kalau boleh tahu restorannya apa modelnya?
Japanese Express, like hibachi and sushi makanannya.
Itu iya. Yang masaknya di meja di depan pengunjung ya?
Oh enggak, bukan. Yang masak di belakang. Jadi seperti itulah, seperti fast food lah.
Waktu itu mulainya tahun berapa?
Saya mulai food truck itu dari tahun 2017 di bulan Oktober.
Lalu berapa lama sampai akhirnya punya restoran pertama?
Jaraknya dari food truck ke restoran itu 1.5 tahun lah, iya.
Kenapa yang dipilih restoran model hibachi ini?
Dulu-dulunya saya kan kerja sebagai pelayan restoran, seperti ya steakhouse, ada juga seperti ya express juga pernah, ya kan pernah di fast food yang seperti di mall juga pernah.
Sebelum kesini di Indonesia pernah menjalankan bisnis restoran?
Oh enggak pernah sama sekali.
Oh enggak pernah sama enggak sekali
pernah,
ya?
Enggak pernah sama sekali dan tidak pernah terpikirkan.
Wah hebat enggak banget pernah. Nih. Hal apa yang akhirnya terpikir sama Sinta memberanikan diri? Karena kan tadi belum pernah ada pengalaman running bisnis kan ya?
Iya, belum pernah. Dulunya ya saya ada bertahun-tahun jadi server, pernah juga menjadi manager juga, ya kan?
Oke.
Dari situlah saya belajar. Ada satu teman yang suka memberikan saya tuh, ayo sudah waktunya bergerak ya untuk memulai. Mumpung teman saya tuh dibilang dia bisa bikinin food truck katanya. Ya udah dari situlah kita memulai gitu. Terus teman saya bilang, udah lu pilih aja state mana yang lu suka, apa yang lu suka, aku ngikut aja katanya. Kamu mau kasih nama apa, terserah katanya. Kamu yang kreatif sendiri aja gitu loh, kreasi sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya pilih lah London, Kentucky. Karena saya sudah terbiasa deket-deket sini aja. Jadi akhirnya saya pilih di London, Kentucky. Karena di London, Kentucky dulunya kan, di sini belum ada Japanese-nya gitu, akhirnya saya memilih di sini.
Waktu itu diperlukan berapa banyak modal untuk bisa punya food truck dan akhirnya beroperasi?
Kalau zaman dulu di tahun 2017, kalau semuanya baru, kulkas baru, perabotan semua baru, saya rasa zaman dulu 50 ribu udah cukup.
Izin-izinnya susah nggak?
Pertama kali tuh nggak ada yang gampang. Semuanya tuh susah, Mas. Semuanya itu proses, ya kan? Banyak, waduh, banyak dikasih kesulitan. Dulu saya pertama kali, saya termasuk dikasih kesulitannya luar biasa. Di kota London ini, ya kan? Di City Londonnya ini, ya kan? Orang City Hall-nya, Health Department-nya, orang plumbing-nya, orang elektriknya, semuanya tuh ya pasti. Apalagi dulu saya pertama kali, saya masih buta, belum mengerti apa-apa, ya kan? Memberanikan diri, ya kan, datang misalnya ke kantor kecamatan, tanya bagaimana syarat untuk buka food truck. Ya saya kesana, saya pergi ke kantornya gitu, ke kantor kecamatan, saya mau tanya, dan dia kasih saya formulir, ini kertasnya, tolong dibaca ordinance-nya, peraturan-peraturan daerah kalau mau buka food truck, gitu.
Jadi ini belajar sendiri aja nih semuanya nih?
Belajar sendiri mas, belajar sendiri, iya. Kadang ya ada tanya sih sama teman-teman zaman dulu banget, waktu zamannya waktu pas buka putra. Tapi kalau udah restoran ya apa-apa ya belajar sendiri gitu loh.
Buka restoran pertama tahun berapa itu?
Kalau restoran pertama 2019 di bulan Maret.
Kalau boleh tahu apa nih nama restorannya?
Koi Express.
Kalau putra kan dibeli ya. Nah, restoran ini beli juga atau sewa?
Kalau gedung mah sewa, sampai sekarang pun juga sewa. Semuanya sewa. Saya sewa, nggak ada yang beli.
Sewa tempat ini kayak apa sih prosesnya, syarat-syaratnya gitu deh.
Yang pasti landlord itu mau tanya kita seperti kamu ngapain, udah pernah ngejalanin bisnis belum, atau seperti gitulah tanyanya gitu. Pasti mau lihat kita punya income kita lah, pendapatan kita gitu loh. Dia mau make sure aja kalau penyewanya, tenannya itu mantap gitu, ngerti kan? Ya, yang penting mampu bayar. Kalau di Indonesia kan beda, kalau kita kontrak, oh aku mau ambil 3 tahun, oh, mesti bayar tanda di depan berapa atau gimana. Kalau di sini kan, kalau kredit kita bagus, di sini kan hitungannya bulanan, tiap bulan bayar, di setiap awal bulan bayar, awal bulan bayar.
Sekarang restoran ada berapa banyak?
Jadi total food truck-nya 1, restorannya 5.
Apa tantangan terbesar yang Sinta hadapi menjalankan bisnis di Amerika?
Ya, yang pasti perizinan juga susah-susah gampang, ya itu benar ya kan. Perizinan yang susah ya kan. Terus kadang kalau pas mulai bisnis pertama, maksudnya mau buka restoran baru, ya pasti kita udah harus cari orang kerja ya kan, mesti cari timnya yang solid, yang harus tahu cara kerjanya seperti apa. Ya gampang-gampang susah mas.
Tips sukses Sinta apa nih kalau bisa di-share ke teman-teman?
Yang pasti satu ya, kerja itu kejujuran nomor satu. Kedua, disiplin. Dari awal kita harus dididik, memang kan kita kerja dulu sama orang. Dari disitulah kita harus seperti disiplin, ya kan, giat, ya kan. Terus kerja juga jangan perhitungan gitu loh, ya kan. Ada orang kan begitu mas, yang mau nyolong itu kerjaan gue ngapain, emang gue pikirin gitu, ya kan.
Nah, ini udah punya 6 lokasi, Goal Sinta ingin memiliki berapa restoran?
Pokoknya ya, kalau saya masih sanggup, ya saya mencoba gitu. Kalau bisa buka ya, pokoknya selagi saya masih sehat, ya masih bisa menghandle semuanya, ya saya mungkin nggak tahu deh nih, buka yang berapa lagi, nggak ngerti juga saya. Ya ngikutin aja lah, ya apa yang ini sekarang yang ini gitu. Nggak ada rencana-rencana lagi sih, cuma maksudnya ya ngikutin arus aja lah gitu.
Terima kasih Sinta atas obrolannya dan sharingnya dengan kita. Semoga usahanya semakin lancar dan semakin ramai, dan restorannya tambah semakin banyak ya.
Amin. Terima kasih Mas Ronan. Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Para peneliti di Australia melakukan eksperimen laboratorium untuk memastikan apakah ganja dapat diubah menjadi obat kanker kulit di masa depan. Simak laporan berikut ini bersama Rifan Dwiastono.
Perjuangan Lee Rashow selama puluhan tahun dalam melawan kanker dapat terlihat dengan jelas. Ia tidak pernah melindungi dirinya dari sengatan matahari dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya berada langsung di bawah terik matahari. Melanoma di kepalanya menyebar ke tulang dan memaksa para dokter mengangkat sebagian tengkoraknya.
I would have had well over 100.
Selama periode itu sudah lebih dari 100 kanker kulit yang diangkat dari tubuh saya, mungkin bahkan hampir 200.
Rashow 4 kali menderita melanoma sejak 1998. Melanomanya yang terakhir diangkat dokter tahun lalu.
Never wore a hat, never wore sunscreen.
Inilah akibatnya karena tidak pernah pakai topi, tidak pernah pakai krim pelindung dari sengatan matahari.
Terapi radiasi untuk membunuh sel kanker telah merusak indera pendengaran dan penglihatan Rashow. Dokter mengatakan ia tidak bisa lagi menjalani terapi tersebut.
That one there, that is melanoma,
di sebelah situlah melanoma saya mereka angkat. Radiasi sudah dilakukan terhadap seluruh area kepala saya. Dan dokter sudah bilang tidak bisa dilakukan radiasi lagi. Istri saya selalu khawatir melanoma saya akan kembali muncul dan semacamnya. Tapi saya punya filosofi berbeda.
Umumnya melanoma diobati melalui prosedur medis invasif seperti pembedahan atau terapi radiasi. Namun, para peneliti di Charles Darwin University dan Royal Melbourne Institute of Technology kini sedang meneliti apakah zat dalam ganja suatu hari nanti dapat menjadi solusi. Penelitian itu masih dalam tahap awal, tapi mereka menemukan bahwa ketika mereka menempatkan ekstrak khusus tanaman ganja bernama PHEC66 ke dalam sebuah tabung reaksi, ekstrak tersebut menempel pada reseptor di permukaan sel kanker dan mengganggu pertumbuhan sel tersebut. Nazim Nasar, peneliti Charles Darwin University, ikut menulis laporan penelitian yang sudah diterbitkan pada jurnal Cells.
Yang kita bicarakan adalah melanoma ganas yang merupakan tipe kanker kulit yang mematikan.
Ia dan peneliti lainnya berharap dapat segera memulai uji coba pada hewan. Uji coba itu bisa memakan waktu bertahun-tahun dan hasilnya harus berhasil sebelum dapat diuji cobakan pada manusia. Namun Nasar berbesar hati melihat hasil penelitian mereka sejauh ini.
It works by forcing the cell to go.
Caranya dengan memaksa sel itu menjalani apa yang kami sebut kematian sel yang terprogram alias apoptosis. Dan itu bagi kami yang melakukan penelitian awal di dalam laboratorium merupakan hasil yang luar biasa.
Bagi orang-orang yang menderita kanker seperti Rashow, alternatif selain prosedur operasi sangatlah mereka nantikan.
If I didn't have to have things cut out of me.
Seandainya saja saya tahu soal ini 10 tahun lalu, maka tidak ada bagian tubuh saya yang harus diangkat.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Direct from Washington.
Mendengar, dulu kita menulis surat dengan tulisan tangan. Tetapi seperti banyak hal yang tergantikan oleh teknologi modern, surat dengan tulis tangan sudah tidak lazim seperti dulu. Nah, sekarang teknologi sudah memungkinkan robot membuat tulisan layaknya tulisan tangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Ketika menulis surat dengan tangan pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, komputer membuat menulis menjadi mudah dan cepat, meninggalkan sentuhan pribadi. Tetapi sekarang sebuah perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona, telah menghidupkan kembali tradisi tulisan tangan dengan robot yang menggunakan pena untuk menulis dengan model huruf yang dipilih oleh pengguna. David Wax adalah CEO dan pendiri Handywritten. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
I think what's old is new again. Receiving a handwritten note appeals not only to your eyes.
Saya pikir apa yang sudah lama kembali baru lagi. Menerima pesan yang ditulis dengan tangan tidak hanya sedap dipandang, tetapi juga menyenangkan dan itu sangat berarti.
Pelanggan utama mereka adalah perusahaan yang menulis surat dan ucapan terima kasih dengan tulisan tangan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka. Kembali David Wax.
People we're really targeting are nonprofits, helping a nonprofit receive a redonation.
Sasaran kami adalah organisasi nirlaba, membantu organisasi nirlaba kembali mendapatkan donasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi lembaga nirlaba adalah tingkat donasi ulang mereka di bawah 50%. Salah satu alasan kenapa mereka tidak kembali berdonasi adalah mereka merasa tidak dihargai. Jadi, kami membantu organisasi nirlaba ini meminta sumbangan dengan cara yang lebih bermakna melalui surat yang ditulis tangan.
Penulisan otomatis bukan hal baru. Presiden Thomas Jefferson menggunakan perangkat poligraf pada awal 1800-an supaya ia bisa menyimpan salinan korespondensinya. Jefferson menganggap perangkat tersebut sebagai keajaiban teknologi. Sebagai seorang penemu, ia merekomendasikan beberapa perbaikan kepada produsen perangkat itu di Inggris. 200 tahun kemudian, proses itu mencakup mesin pembelajaran dan manufaktur berteknologi tinggi. David Wax mengatakan,
"The technology involved is 3D printing and laser cutting."
Teknologi yang terlibat adalah pencetakan 3 dimensi dan pemotongan laser, serta desain papan sirkuit listrik untuk robot itu sendiri.
Dan jika pengguna memerlukan bantuan untuk memikirkan apa yang harus ditulis dalam surat mereka, mereka bisa meminta bantuan kecerdasan buatan untuk membuatkan pesan yang lebih baik melalui fungsi chat GPT-nya. Walaupun robot tidak dapat menggantikan secara penuh sentuhan personal dari pesan tulisan tangan, tim di Handywritten percaya mereka cukup mendekati. Dari Washington DC, VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.